VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe anga jimaatat galgala kessa sa alama forakka jal qabe anga sa sadit meter bandi kula sagal digdami lamaf digdami shanarat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan oromo amba jal qab Fulbaana kudha sadii bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaa dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaata.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka moltan kan igaadiin jaarsummaan gidduu isaaniitti deemaa ture galeeren Sudaan kibbaa mootummaa cimsaa dhaabbachuudhaaf walii galanii jiru. Fatootorraarra keessaa tokko.
Akkaataa mootummaan Itoophiyaatti deemaa jiru Yuunaayitid Isteetsitti gammaddee jirti waa dandeenye inni gargaarraa jedhu miseensonni mana maree Ameerikaa dhiyeenya biyya daawwatanii deebi'an oduudhaa boodatti deebina. Simannaa adda bilisummaa Oromoof dargaggoota alaabaa fannisaniif kanneen biroo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa darbuu poolisiin beeksisee jira qophii addaa qabna. Qophiin fayyaa sabbaa dabaree hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma guutummaa oduuf namo.
Yaa'ii 33ffaa IGAD kaleessa Finfinneetti taa'e irratti kan wal dhibdee Sudaan kibbaa waggoota 5 ture furuu danda'u waliigaltee mootummaaf gareelee mormituu biyyattii gidduutti mallatteessamee jira. Akka waliigaltee kanaatti mootummaan cimsaa Sudaan kibbaa kan hundeessamuuf deemu yoo ta'u Saalvaakiir pirezidaantii Riik Machaar immoo ittaana pirezidaantii ta'uun hojjetu jedhamee jira. Muktaar Jamaaltu Finfinneerraa gabaase.
IGAD. Yaa'ii isaa 33ffaa kan idilee kaleessa Finfinneetti yeroo eegalu dhimma 3 kan inni adda durummaadhaan qabateetiniin ture. Dhimma kana keessa adda durummaadhaan xiyyeeffannaa argatee kan hedduun yaaddoodhaan eegaatiniin turan dhimma Sudaan kibbaati. Walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa waggoota 5 oliif ture lammiilee dararaatiniin bahe kana akka dhuma argatuuf mootummaan cehumsaa ijaaramee akka hoggantoonnillee aangoo walii raabsaniif xiyyeeffatameetiniin dokumentii qophaa'e irratti ganama. Ministeeronni cufaadhaan mari'ataatiniin turan isa kana gama galgalaatitti mallattoodhaaf dhihaatee akka rakkoon kun dhuma argatuuf kan beellamame. Dhimma kanarratti dursaniitiin haasaa kan taasisan dura ta'an IGAD fi muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed rakkoolee Sudaan kibbaa guutumaan guututti furuudhaaf itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabnulleedha. Hunduu beekuu qabnaadhaan kaasan haaluma kanaan keessattuu hojii IGAD hojjateen rakkoo kana furuu kan jajjabeeffamuu fi waan qabatamaatu mul'ate jedhan.
It is a source of satisfaction for all of us that we are witnessing IGAD's continued track record of
IGAD dhimma Sudaan kibbaa furuu laalchisee hojii qabatamaa walitti aansee galmeessisuunsaa hunduma keenyaaf madda gammachuuti.
Adeemsa kana booda gareeleen Sudaan kibbaa waltajjitti dhufanii akka waliigaltee kana mallatteessan yeroo Dr. Abiy waamicha dhiheessan gammachuu guddaatu fuula hedduurraa mul'ata. Kuni cinqaa Sudaan kibbaatti lammiilee gidduutti mul'ataatiin turellee kan namatti agarsiisudha. Haaluma kanaan dhimmi itti aanu dhimma Eertiraa miseensummaa IGAD'tti deebisuutii fi rakkoo Jibuutiitii fi Eertiraa gidduu ture waliigalteedhaan akka furamuu danda'u irratti kallattiin kaahameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.
Baankiin biyyoolessaa Keeniyaa baankilee gochaa malaammaltummaan hidhata qabutti hirmaatan jedhu adabuusaa beeksisee jira. Qarshiin biyyaa akka seera alaa hatamu taasisan jechuudhaan baankilee kana kan hin adabe. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ji'a caamsa darbe ture waajjira dhimma tajaajila dargaggootaa Keeniyaa keessaa qarshiin uummataa doolaarri miiliyoona 90 siqu eessa buuteensaa kadhabame. Baduun qarshii uummataa lammiilee biyyatti hedduu kadhaykamsee ture yoo ta'u yeroos abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa namoota qarshii kana faana dhabamsiisuu keessaa harka qaban jedhu 48 to'annoo jala oolanii himannaan akka isaan irratti banamu taasiseera. Baankiin biyyaalessaa Keeniyaas dhaabbilee maallaqaa qarshii uummataa kana faana balleessuu keessaa harka qabu jedhee shakke 10 irratti qorannoo jalqabee ture. Baankotii kurneen keessaas qorannoo taasise marsaa duraatiin 5 yakka maallaqa seeraan ala dabarsuu keessatti hirmaataniiru jechuun adabuusaa kaleessa beekse. Baankoliin adabaman 5 Standard Chartered Akadamii Keeniyaa, Equity Bank, Baankii Daldalaa Keeniyaa, Cooperative Baankii fi Diamond Trust Bank jedhamaniidha. Ibsa isaatiin akka heeretti baankoliin kun kan adabaman dabarsa maallaqaa gurguddaa hordofuu dhabuu, hordoffii maamiltootaa laaffisuu fi dabarsa maallaqaa yakka of keessaa qabu yeroon gabaasuu dhabuu isaaniitiifi. Adabbiin baankiin giddugaleessaa Keeniyaa dhaabbilee maallaqaa kana adabe doolaara Ameerikaa miiliyoona 3.8 ol yoo ta'u qarshiin uummataa bade akka iddootti deebi'uufis qorannoo isaa kamarsaa lammaffoo akka itti fufullee beekseera. namoonni 48 qarshii ummataa kana miliqsuun himataman waxabajjii 19/2018 kana murtiif dhiyaatanii manni murtii olaanaa Keeniyaa tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii dolaara Ameerikaa 50,000 akka ba'an murtee dabarsuun isaanii yaadatama. Poolisiin biyyattiitii fi baankiin biyyaalessaa Keeniyaa qorannaa yakka maallaqa biyyaa miliqsuu kanaan lakkoofsa herreega dhuunfaa 13 cufanii ammayyuu qorannoo irra jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni koongirasii Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqanii galan koongirasmaan Kiriis Ismiiliif miilota isaa waa argan waajjira galma walgahii sanatii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Himuu qofaa miti mootummaan isaanii jijjiirama Itoophiyaa keessatti argamaa jiru akka gargaaru hojjechuuf waadaa galan. Kanarratti sooraan marii sanarratti koongirasmaan Kiriis Ismiisiin dubbisee kagabaase qabaa kuno.
Yeroo akkam ooltan miseensitu koongireesii Ameerikaa imaltuu dhaqan kun gaafachi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa, gaazexeessota, abbootii siyaasaa, ijoollee kaayimaa, abbootii amantiitii fi nama hedduu wal dubbatan waan arganii, waan lafirratti arganii fi waan namirra dhaga'an walitti qabanitti kalee waajjira koongireesii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaa illee waan arganii dhaga'an dubbatan. Jarkana seneterii Ameerikaatti itti gaafatama Koreyaa jaalaa Ameerikaa Kiriis Ismiisitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe. Koongireesii wuumen Kaaren Baasilleen warra dhaqeessa tokko warra kalee dhufeetiin waan arge dubbat keessa qorateetiin dubbat keessa kadhibiini koongireesii Ameerikaatti koongireesmaan Maayik Koofman itti aanaa itti gaafatamaa ministeer haa jaalaa damee Afrikaa ambaasaaddar Tiiboor Naajii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that H.Res. 128 called for. He has released
Akkan jedhe koongireesiin kun muummeen ministeeraa eegii hojii itti kennanii eegii hojii tan fuudhe waan hedduu hojjate seera wixinee Ameerikaan baafatte HR 128 waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama humna hedduu hidhaa yaas irra deebi'ee jedha nama humna hedduu hidhaa yaas seera muddamsuu biyyitii baafatte hojiirra hambise. Nama Itoophiyaa biyya ala jiru hedduu wal arge dubbatee jedha Adoolessi Dabrallee isatti araara Itoophiyaatii fi Eertiraa jalqabee jedhe koongireesmaan.
And initiated an historic peace deal between Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Ethiopia fertiralle waltaras ujini satunene biya abarreti namo bulchit Eritrealle fakene tokotade biyenami isi khumi khurni heddu kesatti damelle falitokotatef akisillen wanisi qajel fatulch jerhan kessa namidam kessa lama ujjettot embassia America embassia Eritrea ka Americati warri kunene durumaanuu hidhameetiin achi jira kana maleellee lammiin Eertiraa Ameerikaa jirulleen keessa jira isallee yoo akkanaan deemte Eertiraalleen jechuu waan hedduu Ameerikaa waliin qabaachuu dandeettii jedha jari hunin miseensota koongireesii kun jechuu waan hedduu irratti bulchoota Itoophiyaalleen akkuma jenneerre waayyuu wal mari'atan anaaf miseensota koongireesii Ameerikaa isaafi miseensi koongireesii Ameerikaa Kaaren Baasilleen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantiillee wal dubbatanii dhufan fakkeenyaaf abbaa amantii ortodoksii Itoophiyaa keessa Kaatolikiillee keessa abbaa Maatiyaasillee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhu.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism the likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbii jijjiiran feetu qalbii qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofte tan wanni guddoon an arge an qalbii akkanaa kan takkum Itoophiyaa keessattuu yoo argeetin hin beeku. Waan jidiqqa keessatti hojjetu kanaaf muummeen ministeera galata argachuu malee jedha. Taatullee jijjiirame biyyi keessa jirtu kun walitti aaneetiin gargar cituu malee jedha koongireesmaan Kiriis Ismiis.
For example, the notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation both passed in 2009 remain on the books.
Fakkeenyaaf seerii jara NGO kaan ammoo jara biyyi nagaa dhowwuun to'atanii jedhaniitiin barhuum 2009 ba'e ammallee fulumusii ta'an jira. Achuum jirallee hin jijjiiramne. Warri seer malee hidham kunin warri hidhaayaa kunin dhugaa fedhe yookaan ammoo aqee argachuu fedha wanni warri manidhaa keessatti ta'e wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan kennaan isaan timuu dandeenyu miti nami koomishiini mirgi dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jiraa jedhe akka koongireesmaan Ismiis faatii jedhanitti nama 2,500,000 Itoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mekki.
Nami baqate qaba ofiitti galuu male qeesiin amantii yookaan abbaan amantii kaatolikii Abraham Desta Ethiopia dame makirra nam million lamaf kum dibishani caalattu baqate jedheetin nattime. Jari kunin qarqaarsfedha. Ijoolleen isaanillen carraa barnoota argachuu malanii jedhe. Namillen jireenya dansaa qabaachuu malee jedhe Congressman Chris Smith.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who are participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economic
jirenni qajeele ijoolleen kaayima hiriirbaan jijjiiran barbaada bahanilleen waan jijjiiram gaafataniif kana hujii qabaachuu jijjiirami kun isaanillee ga'uu male gochi durii mal jireenna dhabdeeti rakkate taani dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte hujiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte jijjiirami kun gargarcituu malle waan akkanaaf akkana dhaloota tokko keessatti argatani waan argatan kana harka fudhabuu mallee jedhe. Kaareen baasilleen miseensota mana marii Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqanii hingalan keessa tokko muummeen ministeera akka dansaa deemu jira taatullee wanni gufuutti ta'a hin dhabamtuu jedhe.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Wanni isi dhibaa hedduun jiraachuullee hin dandeenye. Fakkeenyaaf naga naannoo eegee laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa kaduri biyyi tun keessa dabartee eegee laalteetiin jettu waldhaab gosaa laalteetiin jettu illee waan gufuutti taa'a ta'uu danda'a. Itti gaafatamtooti EPRDF ka jijjiiram kan hin feene kam yaadi isaanii qof fedhan illee jijjiiram kan gufachiisuuf danda'an nu akka Ameerikaatti ammoo biyyi tan akkamiin qarqaarraa jenneeti ilaaluu jirraa jedhu. Walumaattuu yooyyuu deebisan hojiin muummeen ministeera Itoophiyaa hojjechuu jira miseensiti koongireesii Ameerikaa jedhanitti waan akka malee dansaati.
I do believe having met the man and having had an opportunity to engage in substantive discourse with him, Prime Minister Abe is the right man for the right time and therefore deserving of our support.
Nama jijjiiramaan deemuu jiru kunin waan jabduutti jira. Muummeen ministeera Abiy nama bara rakkootti biyyitti barbaaddu saati rakkootti itti dhufe tanaaf qarqaarsi kennatti malee fi jedhe qophii tan yeroo baafanne qophii tan keessa diddachaan ansoora lakeeti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti dargaggoota simannaa hooggansa ABO'f alaabaa fannisaa turaniif dargaggoota kabira gidduutti uumameen lubbuun namaa baduuf kanneen qaamaa miidhamanis jiraachuu poolisiin beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ibsa har'a miidiyaalee mootummaaf kennaniin alaabaan sababa walitti bu'iinsaa ta'uu akka hin qabaanne dubbatanii jiru. Muktar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee dabalatee kutaalee magaalaa garaagaraatti walitti bu'iinsi alaabaa maqaa godhachuudhaan raawwate guyyaa sadaffaa isaa lakkoofsisee har'allee namoonni hedduun qaamaa miidhamanii lubbuun namaallee du'uutu dubbatama gama poolisaatiin. Rakkoon kun kan inni ka'e naannoo Madaalam jedhameetiin beekamutti dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa diimaa magariisa diimaa halluudhaan taasisaa jiranii fi fannisaa jiran kanneen gama biraa dhufaniitiin dhoorguu isaaniitiinraa kan ka'e akka ta'eedha kanneen naannoo san jiraatan kan isaan dubbatan.
Dhugaa Waaqayyo waa'ee ija kootiin argatiin jechuudha. Mana keessa dhaabatanii dhagaa gaditti darbatu ijoolleetti. Poolisii bira dhaabatanii rukutu asii gadi dhagaadhaan. Ijoollee malee isaan qabdu alaabaa hiite malee maal gooti.
Walitti bu'iinsi keessaayyuu kaleessa haala guddaadhaan eegaleetiin hadhallee itti fufe kunni dhagaadhaan wal darbachuu miidhaa qaamaallee walirratti geessuu darbee wantoota hammaa taatullee ta'aatiin jiraadhaan dubbatama. Haaluma kanaan poolisiin walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf aara imimmaansuu fi kanneen biroollee fayyadameetiniin yeroo addaan bittinneessu guyyaa har'aa naannichatti dhaquudhaan argee jira. Haala san keessatti gaafiif deebii taasisuun hedduun kan namatti ulfaatu yoo ta'u namoota achi booda gaafadhellee haala kanaan waan keessa jiranitti himan.
Nama baay'een miidhame yeroo amma kana kanaa harkaan ittiin miidhamuu danda'u dhagaadha kan harkaan kan fudhamaa jiru kan miidhaa godhe. Namni dhadhaamee dhagaatiin babbaadan erdeemu baay'ee jira. Amma kana miidhame kan jedhamu ittiin hin danda'amu.
Poolisiin hoo maal godhaa gidduu kanatti?
Poolisiin gaarii jira. Haara sanaan bittisa. Amma duubaan deemaa jiru gidduu lamaan poolisii jira. Dhagaa gamarratti barreeffamaa jira. Kan keessa biraa barsiisaatu jira.
Poolisiin garee tokkollee akka alaabaa hin fannifnee fi hin kaafne kan dhoorgaa jiru akka hin taane koomishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibseetiniin jira. Garuu walitti bu'iinsi kun haala garaagaraatiin hammaatee dhagaa darbannaa fi miidhaalee gama biraatiin illee namoonni madaahan akka jiran dabalateellee lubbuun nama tokko bahuu isaati koomishinarri koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee koomishinar Daggifee Badii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Poolisiin bakkee isaa keessa ta'ee badii kana dhaabuuf olii gadi jedhaara. Agaammaa nullee natittirraa dhaabuuf nama tokko dhakaan dhabamee hospitaala ga'u du'e jechaa dhageenye irraa isa qulqulleessaa irraa agaammaatti namni meeqatu badaa itti dhalate isa hojjetaa irraa. Kanumatti immoo badiin mee dhaabuuf hedduu seennee hojjetaa irra.
dhimma kanaan wal qabate muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miidiyaalee mootummaatiif ibsa kennaniitiin hin jiru. Akka jedhanitti paartiileen hunduu gama biyyaa akka galan kan affeerre ilaalcha waliitiin dorgomanii kan walii kabajaniitiin akka dhihaatanii fi yaada mohaa dhiheessuun ammoo hammayyummaa fi bilcheenna jechuudhaan illee dubbataniitiin hin jiru. Haala kanaan dhimmi alaabaas mari'anneetiin kan murteessinu malee kan dirqiidhaan walitti feenu miti jechuudhaan dubbatanii jiru.
Alaabaan yaada kee fedhii kee kan siyaasaan ibsachuu barbaadu karaatiifis tokkodha. Alaabaa duwwaa osoo hin ta'in inni kaan jechaan ibsaa, inni kaan barreeffamaan ibsaa, inni kaan sirbaan ibsaa, inni kaan alaabaan ibsa. Dubbiin alaabaa yeroo fudhannee akkuma ilaalcha keenya sana uummatatti ibsinee bara isaatti yeroo isaatti uummanni murteeffachuu danda'a. Alaabaa kana malee nuuf hin tolu, nuuf hin malu yaada jedhu hin qabnu nuti. Alaabaan Ameerikaa yeroo 13 jijjiiramee jira. Alaabaan keenya jijjiiramuu danda'a. Kan jijjiiramuu danda'u garuu namatti fe'uudhaan miti. Namatti fe'uu hin dandeenyu. Yaada keenya ibsinee mari'annee yaadaan caallee namni baay'ee jaallatee jennaan alaabaa jijjiiruu rakkoo maalii qaba? Alaabaaf jettee nama ajjeesuun barbaachisaa miti. Alaabaaf jettee waa balleessuun barbaachisaa miti. Kan jechaa jirru kun wal ajjeesuu keessaa baanee teenyee mari'annee yaada caalaa yaada moo'aa ta'e keessaa baasnudha. Alaabaaf jettee waa miidhuu qabeenya caccabsuu jechuun gaddeemudha. Alaabaa keenya qabachuu dandeenya. Alaabaa keenya jaallachuu dandeenya. Hiikkaa alaabichaa sirnaan baruu. Alaabaan sun nuuf faajjii, nuuf waan gaarii, nama kaaniif immoo dhiibbaa kan hin finne ta'uusaa agarsiisutu nurraa eegama. Mari'annee waan barbaannu gochuun uummata harka jiraa jechuudha. Fedhii garee garaagaraa ta'uu hin qabu. Alaabaa isa ta'uu, yaada isa ta'uu yeroo fudhannee uummataaf karaa nagaan diriirsinee fedhii uummataa irratti hundoofnee murteessuudha malee kana malee inni kaan hin ta'u jennee haaloo keessa gallee wal cabsinaan wal balleessuu ta'a. Wal balleessuun immoo injifannoo fiduu hin danda'u.
Dhimmuma kanaan wal qabatee gama biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee illee kaleessa gama biiroo kominikeeshiniitiin ibsa baaseetiin hin jira. Magaalattii keessatti dhaabbileen kamiyyuu alaabaa isaanii ifatti akka fedhanitti agarsiisuudha kan danda'an ta'uudhaa fi inni kun illee mootummaadhaan kan hayyamame waan ta'eef isa kana eenyumtuyyuu kan biraa dhorkuu hin danda'uudhaan dubbatame. Haala uumame kanaan wal qabatee gama Adda Bilisummaa Oromootiin akka yaadanuu kennan illee gaafanneetiin hin jira. Miseensa shanee gumii addichaa kan ta'an obbo Ibsaa Nagaoollee tarsiimoo fi ilaalcha walii kabajaa deemuun murteessaa ta'uu kaasaniitiin hin jiru. Haaluma kanaan akkuma kanneen biraatiif ilaalchaa fi faajjii isaanii kabajnu kanneen biroos nuuf kabajuu qabu jedhan. Garuu sochii kana keessatti kanneen sirna simannaa kana danquudhaaf barbaadanillee akka jiran hubatame dargaggoon keenna obsaa fi tasgabbiidhaan haa socho'u jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo dibaa'utu jiran hin dibdu jedhanii itti bobba'anii tumuutu jira. Inni kun heera ofitti fudhachuu vijilaantizimiidhuma akeeka ofii humnaan tarkaanfachiisu kan jedhu. Kun immoo araarama hin fidu. Yuunitii biyya kanaallee hin tiksu. Alaabaan torban dabre qabatanii ba'an arongaadee bicaa kan jedhu kun alaabaa isaanii ta'uu Oromoon kabajeetoo otuu ittiin dubbatin sirna sana gaggeeffata. Amma immoo kan biroo ta'uun irra hin jiru jedhanii mormuun kun mirgallee miti qabiyyee dimokiraasii of keessaa hin qabu. Simannaa hoogganaa fi waraana bilisummaa Oromoo ala jiru kan guyyaa lama booda ta'u kana warri kufachiisuu barbaadan hedduu akka ta'an hubannoota keessa galchuudhaan heera harka ofitti galfachuu jechuun badiidha jedhanii waan yaadan tarkaanfii fudhachuu irraa of qabanii gara nagaa eegdotaatti akka dabarsan yaamicha goona.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Erga ijaaramee waggaa 90 guutuuf kan jiru ta'uu kan ibsame hospitaalli rifaraalii naqamte sadarkaan kufaatiisa mudate gaddisiisaa ta'uu ibsamaa jira. Hawaasni magaalaa naqamtee baatilee shan duraa kaasee waan humni isaa danda'een hospitaala kana deeggaraa kan jiru ta'uu meedikaal daayirektarii kataan Dr. Taarikuu Taaddasaa ibsanii jiru jaallannee taasifsiise.
Dhaabbata warra mishinarii biyya siiviiliin waggoota 90 dura hundeeffame waggoota hamma kanatti erga seqe kanaan booddee hambaa jedhama malee hospitaala hin jedhamu. Hospitaala kana haaressuu fi yaaliiwwan hedduun godhamaniiru ta'a kanaan dura hin milkoofne sababoota garaa garaatiin ta'uu danda'a. Amma garuu sadarkaa hospitaalummaa irraa gad bu'ee sadarkaa badiitti dhiyaatee waan turee fi ji'oota shanan fuulduraa geggeessitoonni hospitaalichaa guutummaatti akka jijjiiramuu fi akka haara'u ta'ee jira. sana hasti yaliwan heddun guramajiru amma hospitala foyya afammaya katawu fi kallatti hundumano ojjetamajira hospitali kun lita oromiyati fi hospitala qoba sata gajile gudda kinna tureda akka hospitala referali ta'e amma garu hospitali kun sadakka tanarrabu e sirewansa isabarota sagaltama firashi misalle akka kana kinsitti sawanti hundilla fecheccebe tortore kana debisani haresu kesetti qaamni hundumtu tirmaate haresuudhaaf amma olmost yaali gurguddaan godhamaa jira.
Asirratti Dr. Taariku, godina Wallaggaa dhiyaatti moo bahaatti inni riferaalii ta'ee hojjetu?
Godina Liqile Wallaggaa, Lixa Wallaggaa akkasumas Baha Wallaggaa, Horra Guduruu Wallaggaa dabalatee Asoosaa fi kanneen kanaan gadi jiran hundumaa fi akka sentirii yookaan giddu galeessa riferaalaa ta'ee hamma guyyaadhaatti tajaajilaa jira.
Dhukkubsattoota iddoo adda addaatu kan hakiimiin wal'aansa sadarkaa olaanaaf ergeetu sin bira dhufaa jechuu?
Eeyyeen amma namoonni gara keenya kan dhufanii sadarkaan hospitaala piraayimarii inni jalqabaa jira kan giddu galeessaanii jira inni kun riferaala waan ta'eefi kun hundumtuu gara kanatti achi as ergu wanti gaarummaan inni qabu gosti ogeessaa hedduutu jira iddoo kana manni isaa haa caccabu manni isaa haa dulloomu malee. Ogeessi tajaajila gahaa kennuu danda'an ispeeshaalistoonni gosa garaagaraa hakiimota sadarkaa duraa dabalatee gosoonni hundumaan waan gahaa qabuu fi yaaliif gara kana namoonni guyyaatti yoo xinnaate 1,500 hanga 2,000 ta'uu dhufanii yaalii itti argataa jiru yeroo ammaa kana.
Hospitaalichi siree meeqa qaba?
Siree 300 qaba. Yaaliiwwan garaagaraa kan itti kennu haara'ee fooyya'ee wanta addatti dabalame jiraachuu baatus tajaajila isaa achuma keessatti babal'isaa itti daddabala. Amma danda'ame gara fuulduraatti bal'isuudhaaf kana qabatee hojjetaa jira.
Egaa mana barumsaa neersotaa iddoo sanattidha kan shaakala barnootaa godhan miti?
Kan shaakalaa fi gara kana dhufu yuunivarsiitiiwwan garaagaraa kanneen akka Mattuu, Wallaggaa, kolleejjii dhuunfaa akkasumas kolleejjii neersotaa kan naqamtee dabalatee dhufanii ijoolleen yaalii garaagaraa godhanii ni baratu iddoo kanatti. Bal'inaanis kanatti kennaa jira ogeessota gosa hundumaatiif jechuudha.
Meeshaan sin qabdan sadarkaa maalirra jira?
Sadarkaan manni kun yaalii ittiin kennu dhugaan ani yoo laalte wanti gaddisiisudha. Sireewwan isaa dulloomuu irraa kan ka'e kan lafa ga'anii lafa qaqqabatanii cimattafaniidha. Jenereeterii manicha keessa jiru kanneen baroota dheeraa tajaajiluu irraa kan ka'e oppireeshinii baqaqsaallee dhaabanii kan naqan haasaniidha yeroo ammaa kan inni irra jiru. Tiraansformeriin manicha keessa jiru kanneen waggoota dheeraa dura achi galanii fi fooyya'iinsa ammayyaa kan hin arganne. Yaaliif kan nama rakkisu humni ibsaataa ol bu'ee gad bu'ee kan nama rakkisudha. Meeshaan wal'aansaa manicha keessa jiran yeroo dheeraa tajaajiluu isaaniirraa kan ka'e yeroodhaa yeroo haaromanii gara addunyaan itti ceetetti ce'uu dadhabbii irraan kan ka'e meeshaawwan isaanii tajaajila fitanii hundumtuu bakka bakkatti hojii dadhaabeetu jira. Tajaajilli yaalaa bal'inaan itti ni kennama hakiimota gosa sanarratti hojjetan hedduutu jiru. Haa ta'u malee isaan kun dadhabinaaf humna isaaniitiin malee teekinooloojii ammayyaa fooyya'een deeggaramanii utuu hin taane. Uummanni dhufee tajaajila hin dhabnii humna isaanii guutuun onnee isaanii irraa tajaajilaa jiru. Garuu haalli manichi keessa jiru bakka namni dhufeetti yaalamu iyyuu osoo hin taane beelladiyyuutti yaalamuudhaaf hin ulfaata. Nama yaaddeessa keessattuu jiwattan arfan shanan dura yeroo hospitaala kana akka sirreessinuuf nutti kennamu. Uummata dhufanii akka isaan daawwatan goonee jaarsi biyyaa qeerroon. Abbootiin amantii namoonni hundumtuu kantiibaa dabalatee boordiin isaan jala jiran dhufanii daawwannaa manicha keessaa gaggeessan. Namni hundumtuu boo'ee uummanni yaa'ee dhufee manicha miicee qulqulleessee dhalattoonni naqamteef naannoo ishee afata keessaa akka firaashee amsoolaa 100 bitanii akkasumas uffata o'aarrii hunda bitanii kantiibaanii hojjetoota magaalattii irraa qarshii muree firaashii 100 bitee. Dhaqee faabrikaatti leezeritti hojjechiisanii walii gala fidanii kutaa da'umsaa keessatti firaashii tortore sana gadi yaa'ee keessaa ba'ee yoo xinnaate sireensaallee qalamii dibamee akka qulqullaa'u ta'ee akkitti namni qabate kan nama gammachiisudha.
Asirratti Dr. Taariku, hospitaalli kun mootummaa federaalaa jala jira moo bulchiisa naannoo Oromiyaa jala jira?
Itti waamamni isaa mootummaa naannoo jala jira. Biiroo fayyaa Oromiyaatu isa hoogana.
Isaaniin quunnamuu yaallee?
Amma erga gara kanatti dhufnee qaama hundumaa quunnamnee hospitaalli kun maqaa dhumti isaa 72 dura riferaalii irraa gara ispeeshaalaayiziitti akka jijjiiramu goonee mootummaa naannoodhaa wajjinis biiroo fayyaa Oromiyaa wajjinis federaalaa wajjinis qaama ilaallatu hundumaa wajjin haasofnee dhimmi kun sirrii akka hin taanee fi bajanni guddaan qabamee manni kun jijjiiramu akka qabu irratti mari'atame. Isaanis amma bara kana keessattuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bajanni addatti ijaarsaaf qabame kan bara kana akkuma walii galaatti isa jalqabe xumursiisumallee waan hin jirree fi mootummaan federaalaas immoo gama isaatiin ammaaf waadaa galee waan jajjabeessaa wayii qaba waan qabatamaa waan hin taaneef kaasuutu nama rakkisa. Egaa isaan eeguurra qaamni oliis itti hirmaatee hirmaannaan uummata biyya keessaaf alaa akka nu barbaachisu mannee irratti hojjetaa jirra. Sabnis immoo waan danda'e addanaa gama isaatiin akka hirmaatu gochaa dhumaa yaalaa jirra jaallanne.
Rakkoo hospitaala naqamtee mudate kanaaf meeshaalee wal'aansa fayyaa erguuf tattaafataa kanneen jiran keessaa tokko obbo Jigsaa Alamaayyoo Atlaantaa Joorjiyaarraa haasofsiiseen ture.
Haala hojiidhaan walitti kanan dhufu. Dhaabbata Meershir Internaashinaal jedhama. Heedkuwaartariinsaa Atlaantaa irra hin jiraatu. Kanaa wajjinanii walitti dubbadhee meeshaa tajaajila fayyaa nuuf kennaniiru.
Waan isaan isinii kennan kun maalfaa akka qabu ibsuu dandeessaa?
Meeshaa tajaajila fayyaa kana akka isaan nuuf kennaniif yeroo gaafadhu jalqaba kanan quunname hospitaala naqamteedha. Achi keessa kan hojjetanii hakimoota akka Dr. Hayilee Yesuus fa'a fedhii hospitaala naqamteedhaanidha. Meeshaan tajaajilli fayyaa kun kan gaafatame altiraasaawundii faa, ekisireyi maashinii faa, ventileetarii, autokileev, maayikirooskoop, infaant warmers. Meeshaa adda addaa maqaa isaanii amma addan irratti yaadatee dubbachuu kan hin dandeenye garuu qarshiitti immoo tilmaamamu gara dolaar Ameerikaa 300,000 kan baasudha. Toluma naa kennanii egaa kanarraa eegamu meeshaa tolanuu kenname kanaa meeshaa haaraa. Gara Itoophiyaatti geessuudhaaf kan barbaachisu shipping cost $25,000 kaffaluutu nurra jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa qaraxa malee akka biyya keessatti nu gashuu fi hojii adda addaa hojjechaa jirra. Yeroo kanatti mootummaan Oromiyaa xaraayaa gara gumrukitti yookaas mootummaa federaalaatti nu barreessee mootummaa federaalaa irraa xalayaa kana eeggachaa jirra. Xalayaa kana torban dhufu keessa nu arganne jennee abdanna.
Qobaa kee hojjetta moo namaa wajjin?
Yeroon jalqabe kubaan jalqabe garuu namoonni adda addaa kana duukaa hojjetanis naannoo Minnesotaa jiru naannoo Kaanaadaas jiru.
Namoonni attamittis hin quunnamuu danda'u?
Tokkoffaa baankii akkaawuntii bannee qarshii sassaabaa jirra. Baankii akkaawuntii isaa feesbuukii ijoollee naqamtee irratti ilaalamuu danda'ama. Lammata immoo GoFundMe akkaawuntii bannee socho'aa jirra. Gumaacha barbaachisaa ta'e namoonni kennuu danda'u jechuudha. Bilbilaan kan nu quunnamuu barbaadu 6-7-7-1-1-2 yookaas immoo iimeeliin jigsaatolaa@gmail.com jedhee na quunnamuu danda'a. Namoonni kana dhageessanii carraa kanarratti akka hirmaatanii maqaa saba naqamteedhaan isin gaafadha jechuudha.
Dr. Taarikuu Taaddasa meedikaal daayirektara hospitaala naqamtee akkasumas obbo Jigsaa Alamaayyoo galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Oduudhaaf gara namoota isin dabarsa.
Akkaataa ittiin eegaminitti haaromsa Afrikaa bahaa keessatti argameef Yuunaayitid Isteetsi hariiroo ishee Itoophiyaa waliin jabeeffachuu qabdi jechuudhaan hangawaa Yuunaayitid Isteetsi tokko dubbatanii jiru. Dhimma Afrikaatti itti aanaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Tiiboor Naaji kaleessa waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti marii geggeessame irratti ibsa kennaniin jijjiirama seena qabeessa amma mul'ataa jiruuf Itoophiyaan faarsamuu qabdi jedhanii jiru. Dhimma Afrikaatti dippiloomaatiin olaanaan kan Yuunaayitid Isteetsi hokkara waggoota 20 ol waliigalteen Itoophiyaaf Eertiraa amma mallatteessamuu isaa simachuudhaan garuu haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi wajjin wal gargaaruu irratti akka danqaa uumee jiru dubbatanii jiru. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Tiiboor Naaji marii kaleessa geggeessame sanarratti ibsa akka kennanitti Yuunaayitid Isteetsi baatilee as dhihoo keessa dhimma kanarratti Eertiraa waliin dubbachuu ishee eeranii uggura bara 2009 tokkummaa mootummootaatiin biyyattii irra kaa'ame kaasuu dhimma laaleen yeroonsaa ammallee akka hin ga'iin dubbatanii jiru. Eertiraan leellistoota islaamummaa Somaaliyaa keessaa gargaarti jechuudhaan yeroo sana kan uggurritti ta'ee ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti hixatan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.